În cadrul studiului nostru de teologie biblică, ne-am propus câteva lucruri. Mai întâi am definit teologia biblică și am spus că este diferită de alte feluri de teologii pentru că este o exegeză extinsă. Ca exegeză extinsă înseamnă că vrea să studieze teologia sau gândirea unui autor în cărțile sale. Dacă există o singură carte sau autorul are o singură carte, atunci gândirea acelei cărți, gândirea teologică sau autorului său în acea carte. Dacă autorul a scris mai multe cărți, atunci teologia biblică își propune să contureze teologia acelui autor în corpusul de cărți pe care l-a scris. Sunt câțiva autori care au scris mai multe cărți. Pavel, 13 epistole sau 14 cu evrei, Luca, două cărți, Ioan, mai multe cărți, Evanghelia, trei epistole și Apocalipsa, Petru, două cărți, epistola 1 și a doua epistolă. În rest, au scris câte o carte. Matei, una, Marcu, o carte, Iuda, o scrisoare, Iacov, o scrisoare. Și dacă autorul epistolei către evrei nu este Pavel, atunci și el a scris o scrisoare. Bun, care e punctul de vedere al teologiei biblice? Asta o spun ca introducere să intrăm din nou în atmosferă. Este dorința de a nu doar a spune ce spune Biblia în ansamblu. Asta face teologia sistematică, care ia o temă și o trece, și o tratează sub formă de discuție în întreaga Biblie, sub formă de subiect cercetat în toată Biblia. Și teologia biblică zice, hai să vedem ce spune fiecare autor. Atunci când faci lucrul acesta, pe de o parte faci portretul teologic al autorului, pe de altă parte te pregătești pentru sinteza teologiei sistematice. E clar că dacă vrei să faci o bună sinteză, ar trebui să știi ce spune fiecare autor. Cine nu face o astfel de sinteză, se pune într-o situație dificilă. Situația dificilă vine din cauza că ai o atitudine neclară față de toate cărțile Noului Testament sau al Bibliei, din Vechiul și din Noul Testament, față de un subiect. Și atunci ajungi la concluzii curioase. Poți ajunge la concluzii curioase. Oricum, când vrei să vezi ce spune Biblia de la un capăt la altul despre un subiect, trebuie să ai mai întâi o concepție despre istoria Revelației. Dacă nu o ai, adică vei face o sinteză cu bucluc, părerea mea. Adică vei bate înspre o erezie sau altă erezie. De exemplu, așa ceva fac adventiștii. Unde ei greșesc în două feluri când fac teologie sistematică. Unu, poate greșesc mai multe, dar două le văd eu acum. Un lucru este că nu se uită la Biblie, ci se uită printr-o fereastră hermeneutică, deci nu printr-un proces exegetic, nu prin teologie biblică, ci prin fereastra hermeneutică oferită de Ellen G. White. Există două sau mai multe femei care au deschis câte o religie. Una ar fi Ellen G. White la ei și Mary Baker Eddy la creștinismul științific. La Martorii lui Jehova este Ellen G. White plus Russell. La mormoni este John Smith. Deci oamenii au câte o contribuție hotărătoare. Uneori când au format noi religii sau denominațiuni, mai mult sau mai aproape de creștinism. Problema este așa, că la adventiști îi consideră că ea are înțelepciunea. Ea se numește Duhul lui Dumnezeu, Duhul profetic. Ea îți spune ce spune Biblia. Ori asta nu-i chiar cinstit. Adică o femeie din secolul XIX îmi spune ce spune Biblia, aș prefera să citesc și să studiez nu prin forța ei deductivă sau de analiză, ci să zicem, prin alte metode, un pic mai clare. Nu spun că ea n-a fost o bună teologă, dar cu lipsuri. În general, nu aș pune pe nimeni la nivelul apostolilor, ca să-mi interpreteze Vechiul Testament sau așa, ci aș prefera să aud vocea apostolilor. Privința asta adventiștii se aseamănă foarte mult cu ortodoxii și chiar se asociază, pentru că ei privesc la Biblie prin tradiție și ei privesc prin Ellen G. White. Este o problemă de secole, dar tot așa admit o fereastră hermeneutică diferită de felul în care Biblia însăși se explică pe ea însăși. Atâta că se poate vorbi de așa ceva. Ok. Și a doua este, în virtutea influenței lui Ellen G. White, ei consideră că dacă toată Biblia e revelată, toată funcționează la fel. Deci zic ei, nu știm nimic despre înviere. Pentru că Iov nu dă semne să știe prea multe. Eclesiastul nu dă nici el semne să știe prea multe. Iar ce se întâmplă în Noul Testament nu e chiar grozav. Domnul Iisus e adevărat că a înviat, dar el era Dumnezeu întrupat. Deci, concluzia lor, omul nu are suflet care să supraviețuiască după moarte. Omul are înviere, va învia, dar va fi refăcut la nivel de trup. Deci, cred în înviere. Când vine Domnul Iisus, ne învie pe toți. Dar nu există până atunci nicăieri cu sufletul. Domnul Iisus a existat. Dar sufletul lui era divin, el avea existență spirituală. Deci, ajungi la la întrebări curioase, pentru că ei pot fi imediat întrebați și spune, bun, dar Pavel când zice că, nu știu, aș aștepta ziua în care să fiu dezbrăcat de trupul ăsta, să mă îmbrac cu celălalt. Dacă am ce dezbrăca și îmbrăca, ce se numește? Că am o existență spirituală sau că sunt numai trup? V-ați înțeles? Deci limbajul folosit de Pavel acolo nu lasă. Pe urmă ei spun, sau se poate zice, Domnul Iisus când îi promite pe Harul pe cruce, azi vei fi cu mine în rai, despre ce vorbește? Ei au o interpretare aici care se aseamănă, din păcate, cu martirii lui Jehova, care nici ei nu cred în supraviețuire, în existența părții spirituale care să supraviețuiască. Și spun așa, Domnul Iisus i-a zis tâlharul de pe cruce, astăzi îți spun, vei fi odată cu mine în rai. Numai că nu există în limba ebraică, nici în limba greacă, expresia îți spun astăzi, spre deosebire de îți spun mâine. Sau prin asemănare cu adevărat, adevărat îți spun. Nu există ca expresie, nu vorbește lumea așa. Deci când i-a zis astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai, înseamnă că îți spun, bineînțeles astăzi, că doar nu spun mâine, dar astăzi vei fi cu mine în rai. Deci aici apare o analiză biblică defectuoasă. Acum nu din cauza asta se pierde mântuirea. Deci nu vă închipuiți că dacă am criticat asta, cred că adventiștii nu sunt mântuiți. Ba da, dacă cred în Domnul Iisus, sunt mântuiți. Nu au probleme cu mântuirea dacă cred că sabatul sau ținerea sabatului mântuiește. Că atunci înseamnă că nu mai știu de unde vine mântuirea. Vine de la Hristos sau de la sabat. Tot așa pot să aibă alții probleme cu mântuirea dacă cred că Fecioara Maria îi mântuiește. Ați înțeles? Sau nu știu ce. Dar dacă crezi în Hristos pentru mântuire, asta e baza mântuirii. Nu altceva. Sau penticostale. Când zic că dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Bun, dacă te crezi pentru Hristos, este ok. Poți să crezi orice despre vorbirea în limbi, după părerea mea. Vis-a-vis de mântuire. Dar dacă cineva zice, dacă nu ai primit darul vorbirii în limbi, nu ai Duhul Sfânt, deci nu ești mântuit, deci și toate concluziile. Spun, nu ai dreptate. Mântuirea vine de la Hristos. Vorba aia. Doar zicem că suntem protestanți. Sola fide, sola scriptura, sola grația. Păi, de unde? E sola sau e altceva plus vorbirea în limbi, plus sabatul, plus Fecioara Maria, sau, m-ați înțeles? Sau plus părinții bisericii. Acum, Domnul se poate acomoda față de curiozitățile noastre. Nu cred că își pierde ceva mântuirea. Măcar să creadă la Hristos, nu știu cum să zic. Deci eu, până una alta, până să încep o dezbatere teologică, de fapt refuz o dezbatere teologică înainte să-mi spună dacă crede în Hristos. Adică nu te spăra. Dacă, aici e grav dacă nu crezi, pentru că nu sunt păcate iertate, că pe urmă discutăm dacă tu crești în Sfinți sau și pe cea Maria sau și în vorbirea în limbi sau și în păzirea sabatului sau alte lucruri. Astea sunt nelămuriri pe care le ai. Și vorba cuiva, că de asta am amintit. Eram la Biserica Pentecostală, discutăm despre una sau alta și un frate care nu era rău intenționat, era bine intenționat, zice, da, aici însă diferim și cum zice Apostolul Pavel, zice, unde suntem la fel, umblăm la fel și unde diferim o să ne lumineze Domnul. Și eu zic, Apostolul Pavel nu zice așa. Și eu zice, poftim? Și eu zic, zice așa. Unde suntem de aceeași părere să umblăm la fel și unde nu suntem de aceeași părere, Dumnezeu vă va lumina. Zic, eu sunt de acord cu Apostolul Pavel. Am râs în seara aia ca niciodată. A fost anul trecut, prin septembrie. Am râs de ne-am stricat. Ei erau surprinși, eu mă distram copios. Am adus Biblia, am deschis-o, am găsit-o. Nu le venea să creadă. Iar citeau, iar citeau, zice, la Pavel nu era modest. Zic, știu. Și nici eu. Zic, ok. De aceea, teologia biblică, acoperirea sau descoperirea mesajului unei cărți sau unui autor prin exegeză extinsă, la nivel de carte și la nivel de corpus, este importantă. Pentru că unul din principiile Bibliei, de exemplu, este acela a revelației progresive și Evrei, capitolul 1, cu versetul 1, spune clar. Dumnezeu ne-a vorbit în multe dăți, nenumărate feluri, prin profeți, prin asta și la sfârșit, în mod suprem, adică, ne-a vorbit prin Fiul, zice traducere, printr-un Fiu. E dificil de tradus, adică prin întruparea sa, prin care a creat toate, prin care sunt toate lucrurile și veacurile. Deci e clar că fereastra hermeneutică prin care vorbim, prin care discutăm, și aici suntem și noi aproape de ortodoxi, care zic că prin nou se înțelege vechiul. Da, prin teologia lui Hristos privim la vechiul, nu facem o teologie. Asta e hermeneutica. Nu mă duc să... Știți, mai sunt unii profesori de Vechiul Testament care zic, hai să înțelegem ce a spus Vechiul Testament, că să nu creștinăm, nu știu cum să zic. Aici e o părere să lăsăm iudaic. Într-un fel e așa, și am nevoie și eu de perspectiva asta, și chiar la hermeneutică vă spuneam ce vrea să spună Moise sau David, către primii cititori, și într-un fel nu e așa. De ce? Pentru că, de exemplu, Domnul Iisus și asumă și pe David, și pe Avram, și pe Moise, că l-au cunoscut. Deci nu este chiar așa că Vechiul Testament este iudaic, e mozaic, dar nu este cristic. Ok, nu-i pe față cristic, dar în subsol este. Pentru că cine l-a scris, adică Moise, a avut ocazia, poate chiar cu Domnul Iisus, să vorbească. Odată, în cele 80 de zile când a postit, sigur îl cunoștea, nu părea să-i fie străin. Când s-a întâlnit pe muntele schimbării la față, dar bine, vei spune, asta e Noul Testament. Ok. Avram, zice Domnul Iisus, zice, când m-a văzut, s-a bucurat. Deci, nu e scris Vechiul Testament fără relație profetică și mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos. Da?
Eu când citeam pasajele alea, mă gândeam că se referă la fapt, l-au văzut între ghilimele, că se refereau la faptul că știau despre el, știau că urmează, nu neapărat că l-au văzut efectiv.
La care pasaj te referi?
Când spune de Moise, că l-a văzut pe Iisus.
Da.
Adică mă gândeam că ei l-au văzut în sensul de știau de... că urma să vină. Cumva știau de promisiune.
Da și nu. Dacă era tu și eu, da. dacă erau ei, nu. De ce? Da și nu. Dintr-un simplu motiv. De 2 ori a stat 40 de zile. Păi te plictisești, despre ce discuți? Cred că la un moment
Este
dat
curând.
trebuie să zică Dumnezeu, acesta e fiul meu. Acesta e îngerul cu tare, Mihail. Măi, vino și tu spune că am treabă. Nu, deci au stat 80 de zile în prezența lui Dumnezeu, a aflat despre cartea vieții, a aflat despre multe, deci nu. Nu era o cunoștință mentală. L-a știut. Când a zis, o să trimită un alt proroc ca mine de el să ascultați, n-a fost, așa am înțeles eu de la Dumnezeu. Vedeți și voi dacă am înțeles bine. S-ar putea să vină unul și să fie așa, cam ca mine. Și în cazul care zice mai lucruri mai importante decât mine, de el să ascultați. Era absolut clar. Nu a fost ezitant. Deci, nu, l-a știut. În ce fel l-a văzut Avram, asta, într-adevăr. Dar la Moise, nu cred că e o problemă.
Mai auzit o interpretare cum că
Deci, Avram, poate și David s-au gândit, ei au cugetat profund. Dar la Moise, nu numai că a cugetat, el s-a întâlnit.
mai auzit o variantă cum că persoana pe care a văzut-o Moise atunci când i s-a arătat Dumnezeu ar fi fost Isus cumva.
Este posibil. Din cauza că Dumnezeu nu se arată. Domnul Iisus îți spune că Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată. Deci, dacă Dumnezeu vreodată se arată, când El se arată în Univers, ceea ce vezi din Dumnezeu este Iisus Hristos. Deci, ăsta ar fi motivul. Când Dumnezeu se arată și devine observabil, ceea ce observi este forma Lui care se manifestă în Univers și ăsta este Domnul Iisus Hristos. Dacă nu este El, ceea ce vezi e ceva foarte ciudat, practic nu vezi nimic, că zice, nu se poate om să mă vadă și să trăiască. Deci vezi o lumină care te-ar termina. Deci sunt tot felul de filtre, dacă ar fi să vezi. Dar dacă vrei să vezi și să vorbească cu tine, atunci e Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei doar așa să auzi o voce și să vezi ceva lumini, ok, dar dacă ai vedea pe el, efectiv ai muri. Și Dumnezeu în sine nu are formă umană. Știu că vă vine greu să înțelegeți asta, dar Hristos este o minune. Că Fiul intră în Univers și ia o formă umană ca să vorbească cu noi apropo de ce vă spuneam. Că e o decizie în Sfânta Treime să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut. Deci, apropo, paralelism, se spune de 2 ori. Acolo este pleonasm, apropo. Cine m-a întrebat de pleonasm, acolo. Le zice și l-a făcut pe om după chipul așa. După chipul lui l-a făcut și după aceea zice parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut ca să te bage total în ceață. În sensul că până acum am mai vorbit despre chipul lui Dumnezeu. Cum adică parte și bărbătească l-a făcut? Mulțumesc că mi-ai spus. E adevărat. Toată istoria arată asta. Dar ce legătură are cu faptul că l-a făcut după chipul și Dumnezeu, pe care mi l-a repetat de 2 ori? Aici sunteți într-o situație
Eu mă
fără.
gândesc că se referă la caracteristici, adică și caracteristicile bărbatului și caracteristicile femeii se regăsesc în Dumnezeu, că
Ok.
el e toată plinătatea. Dar femeile au anumite caracteristici într-o mai mare măsură decât bărbații și bărbații într-o mai mare măsură decât femeile. Adică cumva noi împreună completăm întregul pe care Dumnezeu îl completează
Mai
prin
zi
sine.
odată ce ai zis, cum au ei caracteristici din Dumnezeu?
Ei au caracteristici aparte, bărbații, și femeile au caracteristici aparte. Cumva noi împreună ne completăm, n-am putea, dar cumva 0, infinit 1% cu ce e Dumnezeu, iar Dumnezeu în sine însuși are toate lucrurile astea la plinătatea
Asta este
caracteristicii.
adevărat. Ai două, că a venit vorba de interpretare, ai două căi. Una, să zici, parte bărbătească și parte femeiască le-a făcut înseamnă ceva în contrast cu faptul că s-a zis înainte, după chipul Dumnezeu a făcut, le-a făcut după chipul Dumnezeu, că repete de 2 ori. După chipul și asemănarea lui, a făcut după chipul lui. După aceea zice asta. Ori în contrast, ca să spună asta este o asemănare cu animalele, și arată un fel de adaptare, să zic, în univers, la materie, a Deci primării dumnezeiești, a ființei dumnezeiești, ori este o explicație a felului în care a făcut pe om și un detaliu a felului în care i-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după chipul său i-a făcut, am zis repete de două ori, caz în care trebuie să te gândești în ce fel este o explicație. Una din formulări ar fi cea pe care ai spus-o tu. Adică fiecare are trăsături, dar parțiale. La altă explicație ar fi trăsăturile de caracter. Sunt, după minte, intelect, voință, personalitate. Asta reflectă chipul lui Dumnezeu, nu trupul, pentru că trupul e la comun cu animale, ADN, mă rog, de animale. ADN. Același motor. Numai că Domnul Iisus a luat trup din Fecioara Marie și are și el, cu trupul lui, are același ADN. A preluat. N-a schimbat trupul, l-a proslăvit. Dar ADN-ul e același. Nu e altă omenire. Nu face parte din altfel de proiect. El nu s-a tras separat de Adam și Eva din omenire, ci a mers pe calea Adam-Eva și toți urmașii până la Sfânta Fecioară Maria. Ok? Și
Dar în
acum.
același timp am putea spune că genetica lui e formată din...
Da. Suntem aceeași treabă.
da, ea se spune că ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt.
Bun, a completat ceva, dar baza e aceeași. Mă înțeles? Nu e altceva, nu e altă umanitate. A completat tot ce trebuie completat. În felul ăsta a avut și un trup fără păcat, dar informația e aceeași. Nu în informația genetică este, sau nu a copiat acea informație genetică atinsă de păcat, ci alta care să-l facă, apropo de ce spuneai tu, să aibă un trup asemănător cu al păcatului, dar fără păcat. Mă rog, asta e altă discuție. Bun, și ideea, nu mai știu care era să vă spun, era că în cele din urmă Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Și El e Cuvântul Suprem și noi privim la toate celelalte lucruri prin teologia lui Hristos. Nu mai știu exact cum am ajuns să discutăm asta despre asemănarea între Dumnezeu și oameni. Ok. Mai există o altă idee și să încheiem subiectul ăsta ca să trecem, pentru că vreau să vă spun de fapt de ce folosești, ai nevoie de teologie biblică, să înțelegi varietatea opiniilor, ca să înțelegi că există ideea de teologie progresivă și revelație progresivă. Să nu pui toate pe același plan, că ajungi la curiozități. Neștiința sau știința parțială a unora în timp, sau ceea ce nouă ni se pare că e neștiința lor, o interpretăm că este ultimul lucru spus și foarte actual. Ori nu, pentru că ultimul lucru spus și foarte actual este ceea ce Dumnezeu ne arată prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Deci de-aia este nevoie. De fapt, teologia biblică, dacă vreți, funcționează prin detaliile pe care le scoate în evidență ca un fel de antidot la generalizări nevalide, invalide. Deci, teologia biblică, prin atenția la detalii și autori, pregătește materialul pentru teologie sistematică și este o avertizare sau un fel de măsură de siguranță contra unor generalizări invalide, nevalide.